Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 528. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prvoj trećini emisije govorimo o osobinama stanovnika, o jeziku, o vjerskim prilikama u Bosni i Hercegovini druge polovine 19. vijeka, a kroz viđenja i formalne izvještaje francuskih putopisaca i diplomata. U drugoj trećini govorimo o istoriji, odnosno crticama iz istorije grada Dervente kroz pero Franje Ledića. Naime, medaljoni su do sada u više navrata govorili i o Jajcu, i o Ključu, i o Tesliću, i čak i o Čečavi. Međutim, o Derventi najmanje. Emisiju završavamo našom arhivom iz 2007. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Thank you.
U prošlim emisijama govorili smo o francuskim putopiscima, koji su konkretno u 527. emisiji govorili o pjesničkom daru i dijelima našeg naroda. On citira čitanje starih pjesnika, veoma je privlačno, kod njih nalazimo ponekad opise ratničkih podviga dostojnih jednog Ahila. Drugi francuski putopisac, odnosno diplomat Leopold Moreau, na primjer, u svom izvještaju od 17. septembra 1873. godine saopštava da se u Bosni govori jednim slavenskim narječjem koje je izuzev nekih beznačajnih osobnosti zajedničko Srbiji, Hrvatskoj, Dalmaciji i Crnoj Gori. Stoga je, budući da ni muslimani, kako na selima, tako i u gradovima, ne razumiju u ogromnoj većini turski, riješeno je da se zakoni turski naravno objavljuju i na slavenskom jeziku, ali ova odluka je donesena tek 1873. dakle, nepunih 5 godina prije austrougarske okupacije. Nekoliko rečenica o osobinama stanovnika Bosne i Hercegovine. U nekim osobinama razne vjeroispovijesti i narodnosti govore putnici kao Joubert, Félix Mornand, Élise Reclis, Charles Bouillon, Charles Perlain i drugi. Njihove tvrdnje i sudovi često su brzopleti, apodiktički, uopšteni, simplifikovani, protivriječni, neiznijansirani, zasnovani na trenutnom utisku, nedovoljno provjerenim i potkrijepljenim zapažanjima. Ali među njima ima i putnika koji svoja mišljenja i sudove donose opreznije, sagledavaju stvari sve stranije, zasnivaju ih na pouzdanim i provjerenim činjenicama, tvrdi profesor Mithat Šamić u svojoj studiji. U red takvih putnika spada, po njegovom mišljenju, Massie de Clerval, stoga ćemo navesti ovdje neka njegova mišljenja i sudove o osobinama Bosanaca i Hercegovaca. Prije svega treba naglasiti da ovaj putopisac, svjestan opasnosti, brzopletosti i uopštavanja kojima se izlaže donoseći mišljenje i sud o jednom cijelom narodu, na osnovu nekoliko letimičnih susreta samo s nekim pripadnicima toga naroda, ističe da on neće da oponaša putnike koji donose sud o jednom narodu jer su razgovarali sa izvjesnim brojem poštanskih momaka, krčmara i žandarma, ali na osnovu susreta samo s malim brojem pripadnika jednog dijela stanovništva Bosne muslimana koje je s njima imao, deklarval, veli, dobio je veoma povoljno mišljenje. Ovom putniku pada odmah i naročito uoči činjenica da u Bosni kao i u Hercegovini živi, kako on sam kaže, jedna jedinstvena rasa. Evo i citate. Nema u Bosni kao u drugim pokrajinama Otomansko-Turskog carstva više rasa duboko razjedinjenih jezikom i naravima koje se po prirodi ne slažu među sobom, koje su u najmanju ruku nepomirljive i koje koegzistiraju na istoj teritoriji bez ikakve mogućnosti stapanja. U ovoj zemlji ima samo jedna jedina rasa savršeno homogena. Nju dijeli samo vjera. Neka postoji za tu slavensku bosansku rasu samo jedna pobuda više od vjerskog razdora i odmah njeno ujedinjavanje postaje svršen čin. To ujedinjavanje je ovdje utoliko bolje pripremljeno što razne vjere nisu ušančene u jednom dijelu teritorije, nego su izmiješane na svojim tačkama. Može se, istina, zapaziti da stanovnici muslimanske vjeroispovijesti vole da žive u gradovima, da pravoslavni preovlađuju na istoku pokrajine, u Raškoj i u planinskim predjelima, ali te pojave nemaju ničeg apsolutnog. Često se susreću mješovita sela gdje žitelji pravoslavne muslimanske katoličke vjeroispovijesti žive jedni pored drugih i u veoma dobroj harmoniji, kada podsticaj iz polja ne dolaze da probude fanatizam i pitanje vjerske časti. Zajedničko osjećanje koje može ljude da združi postoji već i potrebno je samo da se ono razvije, pa i same njegove nijanse mogu se stopiti. Musliman, katolik i pravoslavni iz Bosne imaju podjednako ljubavi za svoje rodno tlo. Oni se podjednako hvale što su Bosanci. U nekoj od budućih emisija Medaljona o osobinama stanovnika Bosne i Hercegovine, posebno vjerskim jeziku, vratit ćemo se našem akademiku, profesoru doktoru Vladimiru Ćoroviću, koji je krajem 30. godina 20. vijeka objavio o tome veliku studiju. A sada se vratimo francuskom putopiscu Massier de Clervalu, koji ukazuje i na težak položaj usamljenost islamiziranih Bosanaca. S jedne strane, njihovi zemljaci, pravoslavni i katolici u Bosni, smatraju muslimane renegatima. S druge strane, Osmanlije, dakle pravi izborni Turci, ne vide u njima ništa drugo do nepotpune Turke. Citat: mladi Turčin iz Carigrada ophodi se sa njima kao s varvarima, budući da oni nisu još primili uglađenost civilizacije kojom se taj Turčin gordi. Stari Osmanlija iz Azije ruga se ovim Turcima, koji ne znaju turski jezik, ovim pravovjernicima koji u svojim molitvama izgovaraju čudno arapski jezik. Slavofili ih slikaju rado kao čudovišta, ne shvatajući da time čine nepravdu sami sebi. Završen citat. Jedini koji je po mišljenju našeg putopisca govorio o bosansko-hercegovačkim muslimanima tačno, bez predrasuda, bio je jedan srpski pisac, slavni Vuk Stefanović Karadžić. Podsjetimo se, piše profesor Mithat Šamić, da je Massier de Clerval bio u Bosni 1855. godine. Vrijedno je pažnje jedno mišljenje konzularnog agenta u Sarajevu Eduarda Vjeta o stanovnicima muslimanske vjeroispovijesti u Bosni, izrečeno godinu ili dvije ranije. Ono glasi, citiram: muslimansko stanovništvo pokazuje ima neko vrijeme da u izvjesnom smislu dijeli mišljenje sa hrišćanima. Žitelji muslimanske vjere bi pozdravili poraze Turaka ako bi im ti porazi, neštetići njihovoj vjeri, pružili nezavisnost koja je cilj njihovih čežnji i njihovih želja. Ali oni ne bi oklijevali da se late oružja svih vrsta i da stupe čak u neravnu borbu ako bi nikada zemlja doživjela najezdu od neke strane sile. Završen citat. To će se desiti, kao što je poznato, nekih 20 i nekoliko godina docnije 1878. kada Austro-Ugarska bude izvršila invaziju na Bosnu i Hercegovinu. Protiv nje je stanovništvo ovih pokrajina pružilo manje ili više jak i snažan otpor. Najzad, navedimo još i mišljenje francuskog konzula Alfonsa Rousseaua, izrečeno 60. godina 19. vijeka, o bosanskim muslimanima. Što se tiče muslimana starosjedilaca, da bi se dobila predstava o njihovom duhu i o njihovim raspoloženjima, ne treba gubiti iz vida da su oni daleko od toga da budu Turci i Osmanlije, ostali Sloveni po nacionalnosti, mada su jako privrženi religiji. Oni osjećaju ljubav prema svojoj zemlji, imaju izvjesno osjećanje veoma razvijenog patriotizma. Tako da ako su primorani da idu u pohod protiv svojih hrišćanskih zemljaka, oni to čine sa osjećajem dubokog žaljenja, koji ih ponekad tjera u trenutku akcije da dezertiraju iz vojske radije nego da počine neku vrstu bratoubistva. Završen citat Alfonsa Rousseaua. Isti autor ukazuje na primjere takvih njihovih postupaka u ratovima protiv Crnogoraca ili u Hercegovini. Inače, može se uzeti gotovo kao opšte mišljenje da su Bosanci snažna i lijepa rasa, da su oni neobično hrabri i nemilosrdni prema neprijatelju, da su im nepoznati poroci kao što su korupcija i potkupljivost itd. I za kraj, tek nekoliko rečenica, nastavit ćemo u idućim 529. medaljonima o vjerskim prilikama u Bosni. Naime, neki putnici u svojim usputnim zapisima govore o samostanima i manastirima. Massier de Clerval, Bouillon, Edouard Viet, Alphonse Rousseau, Pierre Moulin, Charles de Vienne, Louis Patin. Tako Massier de Clerval daje sažet opis triju glavnih samostana u Bosni, u Kreševu, Fojnici i Sutjesci. Osvrćući se na prvom mjestu na njihov položaj i predjele koji ih okružuju, on piše: pejzaž koji okružuje te skromne zgrade daje im sam za sebe impozantan karakter. Oni su smješteni u dalekim dolinama, okruženi su stijenama i šumama koji skrivaju pogled. Položaj im je savršeno prilagođen samostanskoj namjeni i odgovara, čini se, isto tako skromnosti koja se traži od hrišćanskog kulta u turskoj zemlji.
Radio Republike Srpske.
Medaljoni su u dosadašnjih 527 emisija, osim o Banja Luci, govorili o Ključu, Jajcu, Brodu, Sarajevu, Doboju, Tesliću, pa čak i Tešnju. A u posljednjih nekoliko emisija zadržali smo se na Derventi, na njenom hroničaru Franji Lediću i danas to nastavljamo. Bogumila u Derventskom kraju nije bilo i o njima nisu tamo pronađeni nikakovi spomenici. To je i potpuno shvatljivo već potom što je ovaj kraj blizak granicama slavonskih i ugarskih zemalja, čije su vojske stalno progonile pripadnike bogumilstva. Opet, oni bogumilski velikaši koji su održali velik dio bosanskih i hercegovačkih zemalja u svojoj vlasti, kao što su bili borački knezovi Pavlovići i čuveni herceg Stjepan Vukčić u Blagaju, preveć su bili udaljeni od Dervente te nisu imali nikakvog upliva na prilike u Sjevernoj Bosni. Kako su Bogumili pristali uz Osmanlije, a kralji i ostalo bosansko plemstvo nisu imali moći da brane zemlju, to je i Dervenski kraj bio prepušten svojoj sudbini. Dotadašnje seljačko i kmetsko stanovništvo nije imalo drugog izbora nego silom prilika da napusti svoje domove i da u bjekstvu potraži spas. Malo vremena nakon osvojenja Bosne po Turcima zabilježeno je u starim listinama kako se u svim krajevima Bosne jednako u gradovima kao i u selima počeo pojavljivati i naseljavati muslimanske živalje. Osobito snažan zamah naseljavanja muslimanima zahvatio je bio Derventu. Muslimanske obitelji stalno su pridolazile i nastanjivale se po današnjim derventskim krajevima, odnosno Derventskom šeheru, a dosta se novih muslimanskih doseljenika naselilo i po selima Derventske okolice, gdje su dobivali zemlju na uživanje. Ugledniji Turci dobivali su često velike posjede, čak i od po nekoliko hiljada dunuma zemlje i šume, a sve je to davao ono od napuštenih posjeda bivšeg bosanskog plemstva. Sada su se tu nastanili spahiluci novih muslimanskih gospodara. Na taj način stvoreno je i opet feudalno zemljovlasništvo, ovoga puta bosansko plemstvo Dervenskih begova Jaga. A sada nekoliko riječi o sjaju i bijedi pod Dervenskim suncem, kako to piše hroničar Franjo Ledić 1958. Uslijed sve višeg pridolaska novog muslimanskog stanovništva te izmijenjenih životnih prilika, kao i drugih okolnosti, Derventa se počela širiti sve više i više, a pogotovo od kad je Husrev Beg u godini 1535. sagradio jaku tvrđavu na Derventskom klancu. Postojanje Derventske tvrđave upravo je pogodovalo da se stalno povećavao broj kuća u okolu tvrđave i predio grada oko tvrđave zvani Gornji šeher, ubrzanim se tempom izgrađivao. Konačno je to doprinijelo i daljnjem svejačem razbitku grada, te su postepeno nicale nove kuće i po svim onim prostorima i mahalama što ono su se spuštale nizbrdice sve tamo do obale rijeke Ukrine. Zato se ne treba čuditi ako je u godini 1655. po opisivanju savremenog putopisca Evlije Čelebije bilo u Derventi 400 turskih i kaurskih kuća te 4 džamije i novi han za prenoćivanje putnika. Pod skoro 200-godišnjom dotadašnjom osmanskom upravom Derventa je poprimila izrazit orijentalni izgled sa svojim džamijama i vitkim minaretima, polijepo građenim begovskim i spahijskim kućama, većinom opasani velikim zidovima. Ali ne samo po vanjskom izgledu kuća i sa prozorima po istočnjačkom načinu prekrivenim gustim mušebecima, nego i po svom unutrašnjem raskošnom uređenju, te su kuće u manjem obliku ličile basnoslovnim dvorima orijentalnih prinčeva i emira. Predstavljalo je to dio orijenta prenesenog u Derventu.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
A kakve su tek svadbe dervenski begovi održavali? Franjo Ledić o tome piše. Pravi Arapi, šejici i visoke ličnosti iz Orijenta dolazili su na begovske svadbe u Dervenu. Od stotinu je jahača na srebrom okićenim konjima i u skupocijenim zlatom izvezenim odijelima sudjelovalo kao prethodnica ispred svadbene povorke. Iza konjanika slijedile su raskošne kočije u kojima su se vozili mladenci i drugi visoki gosti, a da se i ne govori o ostalim pojedinostima kod takvih svadbi. Dervenski begovi iz Pahije u ondašnje vrijeme živjeli su uistinu u punom sjaju i svakom izobilju. Tada je Derventa nadaleko važila kao bogat i živahan gradić sa prometnom trgovačkom čaršijom i brojnim dučančićima, čefencima i zanatlijskim radnicama, ekmeđijskim, abadžijskim, čučijskim, kundurđijskim, berberskim i drugima. Među ovima nalazila se i pogdje koja kafanica ili mehana. No potrebno je istaknuti da od 400 dervenskih kuća nisu bile sve begovske i otmjenog izgleda, već je među ovima bilo podosta i manjih pa i trošnih kuća u kojima su živjeli siromašni slojevi muslimanskog stanovništva. Ostatak kuća sastojao se iz nekadašnjih starih ili ruševnih domova, starosjedilaca iz predturskog vremena i drugih bjednih nastamba kaurskog, to jest kršćanskog življa. Posebno i potrebno je spomenuti da su starosjedilačke kuće koje postojahu još iz preturskog doba bile dulje vremena puste i prazne. Naime, dervenski starosjedioci, kao i oni seljaci i kmetovi kršćanske vjere iz okolišnih sela, koji su se razbježali povodom naleta turske vojske na Derventu, vraćali su se svojim napuštenim domovima tek nakon duljeg ili kraćeg vremena, već kako su to prilike u ono vrijeme dopuštale. Oni koji su se vratili nastavili su sa obrađivanjem zemalja na kojima su i ranije radili. Tako su kmetovi bivše bosanske vlastele automatski postali kmetovima novih dervenskih spahija begova jaga. Dakle, starosjedilački kršćanski kmetovi i njihovi potomci sačinjavali su glavnu radnu snagu na dervenskim i okolišnim spahijskim zemljama i bili su onaj činilac pomoću kojeg su stvarana neizmjerna spahijska i begovska bogatstva. Pročitali smo riječ dvije o sjaju i bogatstvu dervenskih feudalaca, pa ćemo se osvrnuti na prilike u kojima su živjeli spahijski kmetovi. Da se dobije vjerna slika, potrebno je nešto reći o kaurskim, dakle hrišćansko-kršćanskim kućama, kojih je bilo na stotine raštrkanih po cijelom području i okolici Dervente. Kaurskim kućama smatralo se sve bjedne nastambe kršćanskog žiteljstva kao i spahijskih kmetova i seljaka. To su bile dijelom starosjedilačke trošne kuće, onda brvnare iz drveta i potleušice od sušenog čerpića, te najzad i takozvane košare ispletene od pruća i oblijepljene blatom. Ove bjedne nastambe bile su nedostojne čovjeka i sastojale su se obično iz jedne zadimljene prostorije sa otvorenim ognjištem i baždom, odnosno bađom u krovu, umjesto dimnjaka, a ipak su u ovima morali živjeti kauri kmetovi sa svojim obiteljima. Neko će možda upitati, zar su davni pređi toliko bili zaostali u svojim nazorima na život? Ne. Njih je na ovu bijedu natjerala prijeka nužda i na ovo pitanje daće odgovor putopisac Matija Mažuranić u svojoj knjizi Pogled u Bosnu, gdje na strani 52. stoji. Franjo Ledić citira: Turci dobro paze da ne bi ko načinio sebi malo bolju kuću, iako ko načini odmah ga tjeraju kad i pitaju, pa zar i ti kaurine hoćeš imati kuću kao nekaka vaga? Ajde u zatvor i plati toliko i toliko stotina groša, a kuća nek mu se uzme. Za tebe je košara, kaurine, ti sebi napravi košaru, pisao je Matija Mažuranić, a nama prenio Franjo Ledić. Thank you.
Nastavljamo opisivati životne nedaće Banja Lučanina Ivana Frane Jukića. Jukić je za svog života žarko želio osnovati društvo, odnosno kolo bosansko, koje bi okupilo književnike. On je to objavio još i u Fojnici 10. decembra 1840. Međutim, to napisano je objavljeno tek 2 godine kasnije. On je napravio i pravila tog društva, u kojem piše: Bošnjaci slavna, bratio Ilirska, dojde vreme da se i mi probudimo. Za izobraženje, cultura i prosvetljenje naroda našega brižljivi postanemo. Istina da mi četverostoletnim jarmom nesnosnog tuđeg vladanja ugnjeteni ne možemo u ovoj struki ostalu bratiju slavjansku naslidovat kako bi hoteli. Ipak koliko je možno i opstojateljstvo našega vremena dopustili budu, nećemo propustiti našega truda. Tako je svojim pozivom pokušao rasplamsati i otačbinski osjećaj. Buduć da od kad Danica na zapadu svjetliti poče, mnogi se njezini zraci pustiše na planine bosanske, davnoletni sneg rastopiše, zime nestade, ter nam leto nastade, ugrijaše se persa naša, užgaše se srdca ljubavlju prema otačbini našoj. Ovako je pisao Jukić 1842. ali nije bio svaćen. Stoga se oglasio novim pozivom 1848. što svjedoči o Jukićevoj žilavoj upornosti i teškom mirenju da se nešto u njegovoj Bosni ne može izvesti i utemeljiti kada je to, ne samo po dubokom uvjerenju, jedino i sigurno za dobrobit domovine mu Bosne, koja je zaustavljena u svome postojanju. Sada iskusniji sa neusporedivo više stečenih saznanja, iako nikad nije prestao biti romantik u pravom značenju riječi, taj njegov drugi poziv u bosansko kolo bio je jezgrovitiji, sadržajniji i kraći. Opijen osnivanjem prvih škola i čitaonica u Bosni, koje pohode i hrišćanska i kršćanska djeca, Ivan Frano Jukić označava svoj vijek za vijek od nauka, vijek od prosvjete. S pogledom u slavnu prošlost Bosne, okrenut budućnosti i nošen željama da se Bosna što brže izvuče iz vjekovne zaostalosti, u tom svom drugom pozivu Jukić će sve to sročiti ovako: Mi Bošnjaci, nekad slavni narod, sad jedva da smo živi, nas samo kao očenutu granu od stabla slavijanskog gledaju prijatelji naukah i žale nas. Ali teško onome koga budimo od dugovične nemarnosti. Dajte pehar, te crpite iz studenca pominje mudrosti nauk. Nastojte da naša srdca očistimo od predrasudah. Fajtamo se za knjige i časopise. Vidimo što su drugi uradili, te i mi isto sredstvo poprimimo. Da naš narod prosti iz tminah neznanstva na svitlost istine izvedemo. Umjesto edicije pod imenom Pčela bosanska, drugi put predloži novi naslov istoj, Svjetogled bosanski. Nažalost, ponovo časni definitori ne dade zeleno svjetlo, ne potvrdi pravila kola bosanskog, jer je za ono vrijeme vrlo napredni predloženi program nosio u sebi skrivene zamke i morao bi zasigurno uzburkati ustaljenu žabokrečinu, koja je zavladala, odnosno prignječena višestoljetnom okupacijom u kojoj je bosanski puk već navikao jaram podnositi. Ali Banja Lučanin Ivan Frano Jukić je bio nesalomljiva osoba, zahvaljujući upornosti i odlučan da svoje naume, koje je redovito prosuđivao i tako ocjenjivao, kakva će korist biti za njegovu domovinu Bosnu, okrenuo se prosvjetiteljstvu. Bili su ovo dijelovi studije u Jukiću, autora Aleksandra Aceravlića. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Danas ćemo se podsjetiti hroničara Banja Luke, pokojnog Augustina Gustija Nikića i njegove neobjavljene knjige Viđenja u staroj Banja Luci. Zanimljivo je da je on zapisao kako je u Banja Luci 1892. godine bilo 621 Nijemac, 506 Čeha, 157 Mađara, uglavnom činovnika austrijskih kuferaša. A evo što on piše inače o dolasku Austrije u Banja Luku. O događajima što se u Banja Luci zbivaše u ljeto 1878. i kasnije pisali su savremenici puno. Međutim, opravdano je da se ovom prilikom spomene Vaso Pelagić, koji je i poslije Austro-Ugarske okupacije pisao britanskom ministru vanjskih poslova Gladstone. Turska nije ni u razgaru najvećeg ustanka ni jednu varoš zapalila. Austrijska civilizirana soldatija zapalila je Banja Luku poslije boja i bez ikakva uzroka poubijala gomilu nevinih ljudi i žena. U vrijeme ustanka 1875. turskoj vladi trebale su zgrade za ranjenike, pa stoga potraži od hrišćanske opštine bogoslovsku školu pod Kiriju. Opština Srpska ustupi tu školu i vlast je redovno plaćala mjesečno 800 groša za kiriju i svu zgradu oko zgrade čisto i uredno držala. Austrijska gospoština čim je došla u Bosnu, zauzela je oba dvije banjalučke škole bez pitanja i ni novčića za kiriju, a svu je zgradu i ogradu oko nje tako zapustila i porušila da izgleda kao da tu Čerkezi stanuju. Dok pisac ovih redaka, odnosno Vaso Pelagić, prefektu tamošnjem gospodinu Markoviću, piše da je sramota i grehota što drži vojsku u školskim zgradama kod tolikih praznih baraka što u polju banjalučkom leže, te djeca narodna guraju se i satiru po 150 duša u jednoj sobici. Velimo, dok se to nije reklo u ime naroda koji je tako gunđao, dotle je gospoština ni osnovnu školu nije isprazniti htjela. Jel te da su divni oslobodioci? Daleko im lijepa kuća. Od privatnih ljudi isto tako su otimali kvartire i sobe namještaja, o čemu se nikom račun davao nije. Ne samo niži oficiri da su tako činili, nego i sam šef generalštaba zgrabio je sobni namještaj pisca ovih redaka, odnosno Vase Pelagića, i nije htio za njega kazati dok sam Pelagić sobom nije ušao u njegov kvartir i prstom mu pokazao da su to i to njegove stvari. A kad je tako činjeno sa stvarima čovjeka koji je nadaleko čuveni, koji je obišao tolike države i narode u Europi i Aziji, onda se lako zamisliti može što je činjeno i šta se čini sa ostalim ljudima, nego napadaju i sirotice, udovice, te im silom ubijaju vrata i sobe za kvartire uzimaju. Tako što se dogodilo nedavno sa udovicom Uzunovićkom u Banja Luci, tako što ni turski janičari u staro doba činili nisu, i oni su štedili sirotinju i nemoćno ženskinje. Uočivši da su novi okupatori od samog početka okupacije nemilosrdno zavađali narod i vjeroispovijesti, Pelagić je saopštio engleskom ministru Gladstonu da takvu nisku politiku ni Turska nije vodila, a zatim nadodaje, citat, sa ovim upoređenjem turske i austrijske pravde i uprave mi ne želimo da povraćamo tursku paragrafsku pravdu. Neko ona putuje vječnom pokoju zaboravnosti kao i svaka državna pravda koja narodu i slobodi, prosvjeti i progresu terete pričinjava i smjetnje stavlja. Nego mi ovim hoćemo da kažemo da je austrijsko oslobođenje gore od turskog neoslobođenja i da je austrijska državna uprava, njena paragrafska nepravda, teretnija za narod nego li turska i da je nužno nama i naprednim državama evropskim energičnu borbu voditi protiv birokratske Austrije isto kao i protiv alkoranske Turske. Pisao je Vaso Pelagić, a na njegovo pisanje podsjetio Augustin Gustinikić. Poštovani slušalci, završena je 528. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.